Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Labvakar, šis raidījums zinātnes vārdā. Es esmu Ivars Austars, un šoreiz es sākšu ar tādu ļoti jauku citātu, ko es atradu mājaslapā. To doju pateikšu, kur katrs bērns var. Mēs ticam, ka katrs bērns ir pelnījis vismaz vienu labu skolotāju, kurš pozitīvi ietekmē bērna dzīves trajektoriju un skolu, kurā justies droši un piepildīt savu potenciālu. Nu tā, mums ciemos ir šovakar Ramona Urtāna, iespējamās misijas vadītāji.
Labvakar!
Mums ir arī Kārlis Daģis, Jelgavas valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs.
Labvakar!
Un Jānis Urtāns, iespējamās misijas absolvents, kurš lūdz pateikt arī, ka viņš šobrīd ir kosmosa izziņas centra vadītājs.
Izglītības satura vadītājs.
Izglītības satura vadītājs.
Jā, labs vakars.
Jā, labvakar. Man ļoti patīk tas cerīgais teikums, kas ir iespējamās misijas mājaslapā. Un... Jā, kā jūs līdz tam nonācāt? Īsi ievadi. Varbūt, Ramon, es tev pavaicāšu, jā? Tev, nu, vadītājai jāzina, kas tur rakstīts mājaslapā un kāpēc kaut kas tāds rakstīts.
Jā, es noteikti paņemu mikrofonu šobrīd uz sevi. Es dzirdot to no malas, bieži to nesanāk dzirdēt no malas, ka kāds nocitē to, kas mums mājaslapā ir rakstīts, mums tāds siltums ieplūdži. Tieši tas, kas arī ir mūsu, es teiktu, misijas absolventes, arī esmu misijas absolventa mūsu ģenetiskajā kodā ielikts šajā programmā, tad tā ir organizācija, kas iestājas par kvalitatīvu izglītību un viens no mūsu spēku pielikšanas punktiem ir skolotājs. Jo skolotājiem ir milzīga ietekme par to, kā mēs pozitīvi varam ietekmēt bērnus. Mēs vienmēr varam vainot sistēmu, valsti, vecākus, TikToku, kas stāsta vēl blēņas, bet tiklīdz bērns ienāk mūsu mācības stundās, viņš pārkāps sliekšņi, mums ir visa ietekme tajā, lai mazinātu tos apstākļus, kas viņam varbūt nav bijuši labvēlīgi, un tiešām noticēt to, ka viņš var, un viņš var arī STEM zinātnēs.
Mēs to pie STEM nonāksim, jā, un... Kas tas STEM tāds ir? Man jau var vajadzēt, nu labi, es jau it kā zināju, bet es vēl pārbaudīju. Es vēl nevaru atzīties, ka es nezināju, vai ne tagad. Pēc tam, ka tu esi izlasījis, tas šķiet, ka tu visu mūžu esi zinājis. Nu tātad, interneta definīcija ir tāda, ka STEM ir no angļu valodas sakojošiem vārdiem Science, Technology, Engineering un Mathematics. Tātad zinātne, tehnoloģija, vai tu šeit kā daudzskaitlī, tehnoloģijas, inženierija, matemātika. Un tas ir saīsinājums, ko izmanto gan izglītībā, izglītības politikā, gan arī zinātnieki paši, ja, lai nodalītu kaut kādu zinātņu kopu. Un es tagad saprotu, ka iespējamā misija ir tā ļoti nopietni šo pavasar, burtiski pēdējās dienās, pat ķērusies klāt STEM izglītības attīstībai. Un varbūt es... Pavaicāšu no sākuma, kāpēc tā STEM izglītība ir tik svarīga, ja, jo nu, tagad tā kā bija pieklusis pēdējā laikā publiskajā sarunāšanās sfērā, ja, tas saīsinājums, kādreiz jau bija ļoti populārs STEM, vai ne visu laiku, vai ne visu naudu STEMam un tā, un cits saka, tā nevar darīt, vai ne, taču vēl ir arī humanitārās lietas, un vēl ir arī sociālās lietas, ja, bet kā jūs to skatāties, ja, cilvēki, kuri vistiešākā veidā ir iesaistīti gan tajā izglītības daļā, gan arī, nu, visu procesu organizēšanā?
Jāsaka, es esmu iedvesmojusies no tādas organizācijas, kas sauc Lettera. Lettera bija izpētījusi fizikas eksāmena rezultātus, bet pilnīgi citārāk nekā tas ir bijis līdz šim. Un ja mēs to pašu algoritmu ieliekam nesenākajos eksāmenu rezultātos, tad tas, ko viņi izpētīja, ka tie jaunieši, kas 12. Klasē kārto fizikas eksāmenu, izsekojot viņiem līdz viņu pirmai klasē, ir tikai 4% no tiem bērniem, kas pirmajā klasē uzsāk mācības. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka mēs 12 gados esam pazaudējuši 96% bērnu, kur potenciāli varētu ienākt STEM zinātnē. Un patiesībā nav jau ambīcija, ka visiem 100% ir jāienāk. Nē, bet vismaz lielākai daļai. Un tie 4% pie tiem jau mēs arī neapstājamies, jo tikai 1% no tiem pirmās klases bērniem nokārto eksāmenu 60% vairāk. Kārlis kā fizikas skolotājs brīnišķīgi zina to realitāti, jo tas, kas ir darba devējiem vai universitātēm vajadzīgs, ir tie jaunieši, kuriem tas eksāmenis ir 60% un vairāk. Tad ir to, mēs viņus 12 gados pazaudēm. Ja mēs skatāmies tādā rīcība politikas līmenī, tad papīri mums ir kārtībā. Mēs redzam, ka STEM ir prioritāte, bet ja mēs paskatāmies uz to atdevi, kas mums iznāk no 12. Klases, tas ir daudz par maz, līdz ar to arī misija mainīja savu stratēģiju, līdz šim mēs esam sagatavojuši jebkuru mācību priekšmetu skolotājus un šobrīd esam nofokusējušies uz 7 skolotājiem, ja mēs to STEM definīciju pārnesam uz mācību priekšmetiem, mēs runājam par 7 mācību priekšmetiem – fizika, ķīmija, bioloģija, matemātika, programmēšana, geogrāfija un dabaszinības. Mm-hmm. Un tam mēs arī gatavojam.
Nu, un no skolotāja puses, Kārli, kā ir, kā tev izskatās tas viss šobrīd?
Nu, principā ir Ramons saka taisnību, es varu dzīvu piemēru pateikt par savu skolu, kad es šobrīd strādāju jau 7. Gadu, un pirms 2 gadiem manā skolā eksāmenu kārtoja 6 skolēni, fizikas eksāmenu, šogad kārto 28. Un tie ir mani skolēni, ko es mācu jau no 8. Klases, un tas ir mans lielākais lepnums, ka skolēni nebaidās no šīta fizikas eksāmena. Protams, es nesolu, ka viņi sasniegs šo 60% latiņu, kas ir tas visaugstākais līmenis, bet ir, man vismaz ir tas lielākais, ir man gandarījums, ka nu, nebaidās no šīta fizikas eksāmena, kārto, nāk mācīties un redz kaut kam tādu jēgu. Nu, un es domāju, ka tā ir misijas iespējamās tāds, šis te mērķis, kad panākt, ka skolēnam ir kaut kāda kvalitatīva izglītība, un līdz ar to viņš ir gatavs arī šim te eksāmenam un dzīvē saistīt savu profesiju ar dabaszinātnēm.
Ko tu, Kārli, atvaino Jāni mācīji?
Dabaszinības un bioloģija.
Un kā tev izskatās šīs te lietas, kāpēc tas ir svarīgi un kā vispār panākt? Es nezinu, cik bioloģiju kārto.
Bioloģija noteikti tas procents ir krietni lielāks, bet līdzīgi brāļi ir fizika un ķīmija.
Jā.
Un man skatoties uz STEM, es uzreiz divās daļās šo te vajadzību pēc STEM skatos, un pirms tam pieminēju, vai visiem vajag? Mm-hmm. Nē, nevajag. Savukārt šie te STEM priekšmeti, bioloģija, matemātika, tie ir izcili priekšmeti, kas māca kritisko domāšanu. Un kritisko domāšanu to gan vajag katram. Tā ir viena lieta. Otra lieta nosauc kaut vienu produktu, kurš nebalstītos uz STEM nozari. Mēs šobrīd sēžam studijā. Mikrofonus ražo inženieri. Viņus ir pētīja fiziķi. Tālāk.
Mūsu ražojus ir daba.
Mūsu ražojus ir daba, bet medicīna palīdzēja izdzīvot tik ilgi.
Jā, īpaši došai uz mani tas attiecās, vai ne? Senos laikos sen jau būtu.
Mēs visi šeit esam būtis pārsnieguši akmens laikmeta cilvēka dzīvi ilgi, tāpēc medicīna arī mums ir palīdzējusi. Mhm. Līdz ar to, bez šīs jomas neviens nevar iztikt.
Bet obligāti nedrīkstāt būt. Es esmu pieteikami vecis, 18. Gados pabeidzu skolu, un tad bija obligāti visiem jākārto. Bioloģija nebija, bet fizika bija obligāti. Matemātika bija obligāti, ķīmija bija obligāti no tā, kas ietilpst STEM priekšmetos. Te jau reiz par reizē ir tāda
mēs diskusija bijusi. Mēs esam patiesībā jau nedaudz atpakaļ. Mums jau arī ir valdība pieņēmus lēmumu, ka nākamajos mācību gados bērnam būs jākārto kāds no STEM mācību priekšmetiem, proti centralizētiem eksāmeniem. Un es pati nenoliekšu, es vēl aizvien ar sevi strīdos vai es piekrītu, ka visiem ir jānokārto eksāmens te pašā laikā. Tam, kam es absolūti piekrītu, kas virzīju šo jautājumu no darba devēja puses, es absolūti piekrītu, ka mums ir jāizmēra, kur mēs esam ar STEM zinātnēm. Un eksāmens ir viens no formātiem, kā to var izdarīt, jo tā situācija būs daudz bēdīgāka. Ja mēs paskatāmies uz fizikas eksāmenu, lielākoties no aiziet tie, kuri vairāk nekā flirtē ar domu par savas karjeras sasaistīšanu ar fiziku, bet ja mēs nomērīsim visus bērnus, kāda ir viņu zināšana līmenis, man liekas, tas brīnišķīgi korelēs ar to, kas sākās pandēmijas laikā, cik ārkārtīgi viegli ir manipulēt ar daļu sabiedrības, ar dažādām konspirāciju teorijām. Un es zinu, ka daudz būs dusmīgi no manis to dzirdot, bet izglītības sistēma ir absolūti līdzatbildīga tajā, cik sabiedrība ir viegli manipulējama.
Jā, un tu teici par kritisko domāšanu. Kā tur to iemāca kritiski domāt? Jo, nu, kritiski domāt, zini kā, turpinot Ramons teikto, tas ir. Bet, zini, es atceros, tur ir viens zinātnieks Vācijā, kurš YouTube'ā bija uztaisījis video un teica to un to, tāpēc tev nav taisnība, jā? Nu, kaut kā tā. Un tas ir ļoti kritiski, vai ne? Ko jūs man te stāstat?
Tas ir ļoti labs jautājums un reizē ļoti sarežģīts jautājums. Esmu meģējies, spēlējies ar formātiem, kā atspēkot sazvērstības teorijas. Un tas tik tiešām ir ļoti sarežģīti, jo zinātniska domāšana tev liek visu laiku likt argumentus. Mhm. Savukārt, sazvērstības teorijai pietiek ar vienu, šis te cherry picking, viens teikums, viens apgalvojums, kur atspēkošanām atkal ir nepieciešami 3, 4, 5, 6 teoriju pieminēšana un citēšana. Tāpēc tas ir sarežģīti. Aizplūdu prop, kas bija jautājums?
Kā iemāc to kritisko domāšanu?
Kā iemāc? Mm-hmm. Tas ir ļoti vienkāršas patiesībā metodes, un man strādājot skolā, es tieši tehnikumā mācīju, un jebkuram jautājumam, ko es uzdevu, atbildē bija jāiekļauj trīs daļas.
Kas tas tops es?
Nesaprotu.
Labi, atvainojies.
Centos uz to neiet. Bet jā, apgalvojums, pamatojums, pierādījums. Mm-hmm. Ja tu man var pateikt apgalvojumu, malacis, tev ir viens punkts.
Jā.
Ja tu man var apgalvojumu arī pamatot, tev ir divi punkti atbildē. Ja tu man to spēj arī pierādīt, okay, tev ir vēl trīs punkti atbildē. Mm-hmm. Jebkurš jautājums ir vērtējums ar sešiem punktiem. Un, protams, tālāk rējam dziļāk, ko nozīmē apgalvojums, ko nozīmē pierādījums. Jā. Vai Wikipēdija ir gana derīgs avots pierādījumu meklēšanai. Mm, mm, mm. Jā, bet nevienmēr. Kāpēc? Ko es meklēju? Jā. Un te arī aiziet tā sarežģītība ar sazvērstības teorijām, ka es varu paņemt tikai to vienu avotu, vienu apgalvojumu, un ar to reizēm nepietiek. Un tā ir tā kritiskā domāšana. Kad man pietiek, kad man nepietiek, un kur es to skatos?
Un kā tu kā Arlmāts kritisko domāšanu? Es atceros, kā man fizikas skolā bija skolotājs reizēm kaut ko stāstīja, bet reizēm vienkārši tā teikt, ļāvās atmiņu plūsmai, vai ne? Es atceros, kad es tur biju uz Austrāliju aizbraucis, tur ir rādi, vai ne, un tur mēs darījām to un to. Un no otras puses reizēm viņš ir kaut ko pastāstīja, un man fizika īstenībā ļoti, ļoti patika, bet tas ir cits stāsts, bet kā par to kritisko domāšanu? Un es tajā brīdī nedomāju par kritisko domāšanu īstenībā. Nu, tāda tēma tajā laikā netika pausta, vai ne, ka kaut kas ir jāpierāda. Tā bija vienkārši mācību grāmata. Varbūt ne tā pats sliktākā, un ņem to mācību grāmatu, izlasi, ja, iemācies kaut kādas formulas, iemācies risināt vienādojumus, kas īstenībā arī nav slikti, vai ne? Tas man vēl tagad palīdz. Ja es kaut ko māku no dabas zinātnēm, tad tas nāk pamatā no fizikas īstenībā. Jā, bet es...
Nē, nu man šajā jautājumā es pilnīgi piekrītu Jānim. Pie manas servers nav tikai testa jautājumi, kas ir jā vai nē, vai tur ievelts cieksīti pie kādas no atbildēm. Tev katra atbilde ir jāpamato, un tieši tā pamatojums tev ir kopā ar ir apgalvojums plus pamatojums, un pamatojums tev varbūt fizikā tas ir formulas, jēdzieni, definīcijas, vai kaut kāda eksperimenta dati, vai nu kaut kas no dzīves. Tādi pliki, testa jautājumi jā vai nē, kā mēs skolas laikā mācījāmies, principā nu, nevajadzētu vairs eksistēt skolā, kur tā 50% varbūtība, kad var uzminēt. Un, bet jā, kritiskā domāšana jāmāc, jārāda piemēri. Man ir pat arī stundas veidoja atsevišķi par šo, kur tu sākumā parādi video, kur kāds zinātnieks, kurš pats sev uztaisījis mājaslapā pa zinātnieku, apgalvo vienu, liec rakstīt skolēniem viedokli, tad parādi kādu ticamāku avotu, aizliek to paņēmienu, piemēram, kur jau, nu, kas ir ticamāks, un skaties, kā tie skolēni maina savu viedokli 40 minūšu laikā. Nu, ir jāmāca. Paši redzam, kādas krāpniecības schēmas ir mūsdienās, un tās būs vienmēr, tikai mainās tā forma, un jāmāca cilvēkiem domāt, kam ticēt, kam nē, un jā. Es gan neizmantoju kritiskā domāšana, man kaut kā tas, es nezinu, man tas vārds nepatīk, es saku vienkārši jāmāca domāt.
Nu, droši vien, ka domāšanai ir jābūt kritiskai kaut kādā mērā, bet īstenībā jau, cik es saprotu no kritiskās domāšanas, tur jau pamatā ir paņemti principi, kādas lieto zinātnē, lai kaut ko pierādītu. Tas mums tāds jauks raidījuma ievads ir bijis. Es atgādināšu, ka jūs klausties raidījuma zinātnes vārdā, un mēs šoreiz runājam par to, kādā veidā STEM tematikas loka mācību priekšmetu būtu skolā mācām. Mēs tikko sākām, mēs vēl runāsim kādu laiciņu. Un mūsu ciemos ir Ramona Urtāna, iespējamās misijas vadītāja, Kārlis Daģis, Jelgavas valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs, un Jānis Urtāns, iespējamās misijas absolvents, un kosmosa izziņas centrā. Kas?
Satura vadītājs,
man jāpieraksta, lai es pēc tam atcerētos, jā. Tātad zinātnes vārdā raidījums turpinās par STEM, par to, kā dabas zinātnes un inženieru lietas skolā mācīt. Un mēs palikām pie kritiskās domāšanas, bet es gribu pavaicāt arī par to mācības saturu. Es atceros, ka senos laikos, kad es vēl mācījos, nu tad, kad vēl tur skola zirgu brauc un tā, tad bija tad vienkārši skolotājs vai skolotāji nostājās pie tāfeles un kaut ko tur sāka rakstīt, vai ne? Nu, es atceros, man viens piemērs ir tāds, ko es tiešām nesapratu, kāpēc ir vajadzīgi tajā laikā skolā mācīt tur, kā latviski pareizi sauc centrālo limitu teoriju vai, nu, matemātikā to visādas tur, nu, kur ir lima apakšā rakstīts un, nu, kad kaut kas tiecās uz kaut ko. Tā, laikam, arī sauc centrālo limitu teoriju, vai ne? Un mums to skolā mācīja, un man īstenībā neviena nekādas nojausmas, kāpēc viņi ir vajadzīgi, ja? Vienkārši es iemācījos, un es nokārtoju eksāmenu, vai ne, es pēc tam stājos augstskolā, un iestāju eksāmenu, nokārtojos 5, bet man jēga par to, kāpēc tas ir vajadzīgs, nebija nekādi. Un tagad nejauši, pirms gadiem 7, es paklausījos vienu internetu lekciju, es neatceros no Stanforda, vai no kuras universitātes bija lektors, un viņš ārkārtīgi vienkārši nodemonstrēja, kāpēc tas ir vajadzīgs. Viņš paņēma bumbiņu, tenis bumbiņu, nostājās auditorijas priekšā un teica, redz, kas notiek, tenis bumbiņu nevien brīdi nav mierīga. Un ja mums tagad ir jāapraksta tā bumbiņas kustība, tad kā to izdarīt, jo viņa nevien brīdi nav mierīga, vai ne? Un tad mēs vienkārši izmantojam šo te ideju, ka mēs, nu, cenšamies pietuvoties tam stāvoklim, kurā tā bumbiņa ir. Nu, labi, es tagad nevaru teikt, ka es kaut ko saprotu no šāda veida matemātikas izvedumiem, ja es kaut kad to tehniski varbūt varu izdarīt, bet es pilnīgi visu aizmirsu. Bet man ļoti labi patīk tas piemērs, ja, kādā veidā viņš to izdarīja. Es uzreiz tam redzu jēgu. Ja, vai teiksim, cits piemērs par logaritmiskām funkcijām, nu, kam arī, es pareizi saprotu, sākotnēji ir bijusi, nu, kaut kāda praktiska nozīme, nu, nevis vienkārši tur mocīt skolēns ar formulu iekalšanu, vai ne, ko tur nozīmē tangens, ko tur nozīmē kotangens un tam līdzīgi, vai ne. Teiksim, kā no šī viedokļa? Es pieņemu, ka jūs par to domājat savādāk. Nu, vismaz es ceru. Nu, sakiet jā un pastāstiet kā.
Nu, es varu teikt, nu, tas ir arī tas, ko iespējamā misija mācībās iemāca. Ir tādas ideālas stundas uzbūve ar 9 soļiem. Un protams, sāk ar zināšanu atkārtošanu, bet viens no pirmajiem soļiem ir aktualizācija. Ir jāatrod tam tai stundas mērķim kaut kādas, nu, sasaista, vai tā ir reālā dzīve, vai kāds piemērs, kur to izmantot un sākt kaut ko mācīt, ir tā, tikai tāpēc, ka tas ir programmā ierakstīts, nu jā, skolānam nebūs tā interese, un viņš ticamāk neiemācīsies, tā kā ir tiešām svarīgi to āķi vai interesi radīt tajā stundas sākumā, lai kaut kā tam skolānam iedegas kaut kāda, nezinu, tāda maza, kaut kāda, nezinu, gaismiņa, kur to pielieto, vai, nu, nu vispār, kur tas dzīvē ir
sastāvjums. Nu, ka tam ir jēga vispār, tas nav vienkārši kaut kāda skolotāja sadista izgājiena.
Un es, jā, grūti pa matemātiku, tev bija labi piemēri, es nemāku nokomentēt, fizikā varbūt tas ir, varbūt vienkāršāk nedaudz, jo, nu, nu, fizika ir mācība par to, kas pa lielam mums notiek apkārt, bet jā, nu, šim te āķim, kas pavalk to skolēnu, ir obligāti jābūt, lai viņam ir kaut mazākā sastais interese to tēmu mācīties.
Bioloģija ar otru skolā.
Uzreiz komentējot tavu piemēru par sinusiem, kosinusiem un kur pie velna dzīvē ir vajadzīgs. Un pedagogu profesionālā pilnveidē, skolotājiem kursos, ko es vadu, mēs tieši runājam par paaudzēm. Kas kurai paaudzē bijis nozīmīgi? Un šobrīd alfa un zeta paaudzes, zeta un alfa, precīzāk, viņi bez mērķa vairs neko nedarīs. Ja skolotājs to mērķi nevar stundā iedot, nu, piedošanu, bet to ķeģeli neslīdz nenesīs visu mūžu. Un tieši tavs pieminētais sinus, kosinus, arī to es jautāju skolotājiem, nu, kurš kaut reiz dzīvē ir izmantojis to. Nu, labi, tur parasti auditorijā paceļ viens, divi cilvēki rokas, un tie arī būs fizikas, matemātikas skolotāji. Tad tas, ko kosmosa izziņas centrā mēs darām, tieši šī pati sinus teorēma. Uzbūvēt raķeti un pašam izšaut raķeti. Mm-hmm. Vispār jau tas ir diezgan stilīgi. Un mēs piedāvājam jauniešiem šo stilīgo iespēju izdarīt kaut ko interesantu, acižilbinošu, bet reizē, nu, ja izšaut to raķeti, būtu interesanti uzzināt arī, cik augsti viņi lidoja. Mm-hmm. Kā tu uzzinās? Lūdzu, un tā ir tā pirmā, iespējams pirmā reize, kad praktiski šis skolēns izmantojas sinus, kosinus teorēmu, rēķinot, cik īsti augstā raķeta ir uzlidojusi. Un to man jaunieši dara, viņi to mācās, viņi to izmēģina, un te vismaz ieraug to vienu reizi dzīvē, nu, kur varētu izmantot to praktiski?
Jā, šausim raķetes. Bet, nu, gan jau vēl kaut kur. Nē, nu, es saprotu, jo īstenībā jau man šeit jebkurā kaut kādas Newton mehānikas sistēma, nu tur vajag, lai to kaut ko aprēķinātu, to sinus, kosinus.
Vai es varu ienest vēl vienu dimensiju? Es atceros no savām dabaszinību bioloģijas skolotāju. Bioloģija arī, protams, ienāk matemātiku un iedodot uzdevumu.
Tu ar bioloģiju mācīji,
ja? Jā, iedodot uzdevumu skolānam. Viņas reakcija bija, viņai bija sarežģīta, un mans uzdevums ir viņu atbalstīt, un viņas reakcija bija, bet man mamma teica, ka mēs ģimenē neesam matemātiķi.
Agdies.
Un tas ir tas, kas mums kā skolotājiem ir, pirms tu vispār sāc trenēt matemātisko prasmu, tā nav nekāda ģenētiskā pārmantotība, tas ir tas, ko tu trenē, un pirms es viņai varu sākt trenēt, man ir jāpalob viņas sīpoliņš vaļā, lai vispār iedot viņai ticību. Nē, tas nav par to, ka mammai varbūt neizdevās un mammai nenoticēja, bet tu šeit sāc veidot savu ceļu no jauna, un mēs pārdam to vaļā, un es iedod viņai, nu, pa maziem solīšiem ticību. Nē, es arī var šo izdarīt. Un te ir tā galējība, kur viņa atnāk ar to savu, kā mēs misijā mēdzam teikt, mugursomu, kas man ir tas, ko man iedot. Mana kopiena, mana ģimene, sabiedrība, es ticu sev vai nē. Un šis ir tas, uz ko fokusēs arī misijas skolotāji. Mēs iedodam viņiem ticību, ka klau, es šito varu izdarīt.
Un tas man izklausās arī pēc dzimumu stereotipiem, kas
absolūti
ir man šeit tād
absolūti
grūti izskaužam lieta, ja, ka nu, meitenēm jau fizika ne tikai nav vajadzīga, bet vispār jau nepadodas vai kaut kā tā, vai ne?
Jā.
Es gribu arī pavaicāt, bet kā līdz tai situācijai Latvijā nonāca, nu, ka tagad ir salīdzinoši liels zieps ar tām dabaszinātņu mācīšanu skolā, jo es pieņemu, ka droši vien pirms gadiem 20 varbūt vēl bija bišķi labāk, vai vēl sanāk pēc 5 vai 30, jā. Bet kaut kādā brīdī neviens nesaprata, augstskolās negribēja stāties vairāk priekšmetu tajos studiju virzienos, kur ir jāsaprot kaut kas no matemātikas, fizikas, bioloģijas, ķīmijas. Kas tur notika? Tas bija kaut kādi mistiskie 90-tie, kur viss sagrāva. Nu, es īsti nezinu, iekodīgi arī. Man pat nav īsti viedokļi, es zinu vienkārši, kas notika, bet iespējams, ka jums ir.
Man ir savs pieņēmums. Es teiktu, kad tas ir sācies, man šķiet, ka tas ir jau sen, un tas nav tikai par to, ka mēs tikai šobrīd sākam par to runāt. Es teiktu, to, ka nu, rīcība politikas līmenī, kā prioritāte bija jānosaka STEM, manuprāt, tam bija jau jābūt tajā brīdī, kad mēs ieguvām neatkarību. Bet man vienmēr ir tomēr šķitis, ka STEM zinātne ir tādu ekskluzīvo bērnu pulciņš. Nu, ja es esmu akadēmiski spēcīgs, nu man
tajā... Tev tā šķita
jā,
arī tev
jā,
pašai.
Jā, jā, jā. Ka tas nav domāts visiem. Un ja, es esmu, ja man ir dabas dots akadēmisks talants ātri saprast kopsakarības, kopsakarības un citas lietas, tad līdz ar to mani skolotāji ātrāk pamana. Es esmu, tā teikt, terminoloģijā runājot, manu sniegumu var viegli identificēt, nu, ja mēs domājam par atzīmēm, līdz ar to man tajā iesaist. Bet man šķiet, ka, ka par maz ir strādāts ar tiem bērniem, kas paliek tajā pelēkajā zonā.
Tas senāk, var sakot, ir dažas skolas Latvijā, vai ne? Kur, jā, nezinu, pirmā vidē, pirmā ģimnāzija, un tur vai ne, un tad vēl, kas vēl jā. Tur.
Un tas ir par to, kā mēs mainām šo mācību priekšmetu mācīšanas paradigmu, lai mēs aizietu līdz katram bērnam. Nevis par to, ka viņiem ir jākļūst par zinātniekiem un jāizstrādā iekārtas, bet sākotnēji ar to, ka tas nu vispusīgai attīstībai, domāšanai, kā Kārlis teica, ir vajadzīgs, un tad no viņiem atrast tos, kas tiešām arī mērķiecīgi iestājā virzienā. Ar to man atbildi ir par to, ka tas ir bijis ekskluzīvs klubiņš, mēs netiekam arī līdz pārējiem bērniem, kuriem pieeja ir jābūt citādākai.
Mm-hmm. Tur arī drusku tā universitāšu sistēma kaut ko nejauk neizdarīja, jo es pieņemu, ka kaut kādu salīdzinoši ilgu laiku, tajos pašos 90. Nu, universitāte bija tā kā tāds bizness, nu, bija ārkārtīgi daudz visādas privātās augstskolas, kas tagad ir laimīgi nomirušas gandrīz visas, jā. Nu, tur dažas spēcīgākās palikušas, vai ne, uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas, bet bija desmitiem, es nezinu, tur bija kāds 50 vai cik bija kaut kāds brīžs. Un tur jau neviens nemācīja nekādas STEM lietas, jā, tur bija, nu, tāds... ko, nezinu, ko tur iemācījās beigās, tas cits jautājums, bet šāds pieganis nebija. Tas nevarēja kaut kādu iespēju atstāt. Tiksim, ja mēs salīdzam ar Igauniju, Igaunijā gandrīz nemaz nebija tās privātās augstskolas. Viņas bija ļoti, ļoti mazskaitlīgas. Es tagad vienkārši mēģinu minēt, tas man nenāca prātā klausoties.
Nu, izglītības sistēma mums ir ārkārtīgi populāra sadrumstalotība, sākot ar ļoti, ļoti neefektīvo skolu tīklu, kur mēs, kas šobrīd ir neatbilstoši ne tikai skolēnu skaitam demogrāfiju, vai ne, bet mēs jau esam nonākuši situācijā, kurā skola ir jāver ciet, tāpēc, ka nav skolotā, nu, tā kā cilvēku resursam jau neatbilstoši. Tieši tas pats bija arī senajā augstskolas sistēmā. Un, protams, ka lielākoties, jo tie tās bija sociālās un humanitārās zinātnes, un šobrīd, kad mēs piesakām, piemēram, arī savu programmu vai valdību, nosaka prioritātes tēmas, mēs dzirdam negatīvas rezonances no pārstāvjiem, kas nāk no sociālām humanitāriem zinātnēm, ka redz viņiem noņem nu, to skatu, kurā būtu noteicējums, bet tas nav par to, ka mēs līdz ar to pārējos devalvējam, mēs vienkārši pasakām klau. Mums ir vajadzīgs lielāks ieguldījums STEM zinātnēs, jo tas ir sasaistīts ar nu, valsts tautsainiecības attīstību.
Nu, bet kā profesors Mārts Auziņš saka, kā ir fiziķi un liriķi, ne, un ka viņam vajagot abas daļas, vai ne?
Tad, absolūti, jā. Tikai tas, ka STEM zinātne vienmēr ir bijusi nospiedošā mazākumā.
Un vai vēsturniekam ir jāzina fizika, vai, teiksim, valodniekam un bioloģija?
Kā vēsturnieks spēs labi izskaidrot un saprast procesus, kādēļ tos ir izvēlējušies cilvēki konkrētā laika posmā? O, es neatminos šobrīd, kurš ir citāta autors, bet angļu valodā if something goes down, it's because of the physics. Mm-hmm. Būtībā fizikas...
Ja kaut kas... sajiet, tā teikt, pabeidziet teikumu paši, tad tas ir fizikas dēļ, ja?
Un nu, tā tas ir, ka šie te dabas likumi, ja es dabas likumus nesaprotu, man ir grūti skaidrot arī pasauli. Vienalga vai caur humanitāru perspektīvu, vai caur eksaktu perspektīvu, bet tas man palīdz, un tāpēc, jā, to vajag visiem.
Mm-hmm. Es varbūt pavaicāšu vispār par iespējamo misiju. Tātad tas nosaukums, ja pats par sevi ir burvīgs un poētisks, ja, un es nezinu, kas viņi izdomāja, bet kā tas īsti notiek, ja? Nu tagad kāds klausīsies, un tas, kas var ienākt prātā, ir, ka nu, tur ir programma, kura māca cilvēkiem, kā mācīt skolā, nu es tagad citēju Kārlu, vai ne, Kārlis teica, cik 9 punkti, ja, kaut kādi 9 pamatlietas, vai ne, kas jāņem vērā, un tas tālāk pielikšu no sevis, ja es pareizi saprotu, tad jūs meklējat cilvēkus, kuriem ir izglītība, attiecīgās jomas, nu vai es pieņemu, ka tuvu tam varbūt nevienmēr precīzi, ja. Dušiņ, lai bioloģiju mācītu, nav noteikti jābūt grādam bioloģijā, bet nu tikpat labi varētu būt medicīnā vai, nezinu, ja, vai farmācijā vai nu kaut kas tam līdzīgs, ja. Un tad kaut kas notiek, jūs apmācat un tad šie ļaudis iet uz skolu mācīt. Nu, ja šito varētu drusku izvērst, jo man nav arī pašam pilnīgi skaidrs priekšstats, kāds notiek.
Mēs sākam no pirmajiem soļiem, tad no brīža, kad piesakās programmai, mēs noķeram iespējamo kandidātu un izlaižam viņu cauri, manuprāt, ļoti interesantai atlases kārtām. Mēs paši esam gājuši tām pašām atlases kārtām. Viņas ir bijušas ļoti jaudīgas un daudz, ko esam paši par sevi uzzinājuši, pirms vispār saņēmuši atbildi.
Kāds nozīmē? Noteikti jums jāved stunda, nostādījus auditorijas priekšā un priekšu iedot tēmu.
Vispār ļoti tūtam. Bez tā, ka mums ir rakstiski jāspēj paskaidrot savu motivāciju, savu iepriekšējo darbu pieredzi, līderību. Bet ir jāvada ministunda pārējiem kandidātiem, kurā mēs varam ieraudzīt, nu, kas ir tas starta kapitāls, ar ko kandidāts ienāk. Mēs neskatāmies to, vai viņš novada stundu pēc 9 gaņie notikumiem, bet kas ir viņa jau šobrīd dotības tajā, kā vadīt cilvēkus, kā viņus uzrunāt. Tad ir arī dažādas lomu spēles, kur man, piemēram, bija jāsarunājas ar vecāku, kurš ir ieradies skolā, viņš ir neapmierināts, bērnam slikta atzīme ir, un man ir jāveido saruna ar vecāku. Bet tās ir kaut kāda situācija izspēles, ko noslēdz motivācijas intervija. Nu, tas ir atlases process četrās kārtās, lai mēs varam tiešām nonākt pie labākajiem, un tas katru gadu tas var atšķirties, bet vidēji tās ir 6, labākais gads mums ir bijis 10 kandidātu uz vienu vietu, man liekas, tas
ir tieši gribēju prasīt, cik daudz kandidātu, tad popularitāte jums ir?
Ir, viņi tiešām ir ļoti augsti, mēs nesūdzamies, un tas nonāk pretrunā ar to, ko mēdz teikt, ka skolotāja profesija nav prestiža, mēs nesaskaramies ar to, mums ir tiešām liels pieprasījums, varbūt tāpēc, ka tā programma ir unikāla, bet tas, kas notiek pēc tam, kad atlas ir izturēta, pirmā ir vasaras universitāte. Mēs to komandā saucam par izdzīvošanas komplektu, kur vairāku nedēļu garumā ļoti, ļoti intensīvā veidā no agra rīta līdz vēlam vakaram mēs iedodam galvenās lietas, kas ir vajadzīgas 1. septembra.
Tas tā kā sākotnēji apmācība armijā. Nezinu, vai zemes sardzē vai ne?
Jā, tieši tā. Piemēram...
Teltī mežā.
Man būtu interesanti dzirdēt, ko Kārlis un Jānis atcerās no vasaras universitātes, bet arī es kā programmas absolventi brīnišķīgi atceros, ka man viena no galvenajām lietām, kas bija nozīmīga, bija klasvadība. Kā es varu savākt, un es zināju, ka man būs 30 plus bērnu klases, kā es viņus varu savākt uz stundu, nepaceļot balsu un nemēģinot viņus strostēt, lai viņi tagad sēž mierīgi un ļauj man sākt mācību stundu. Tur ir brīnišķīgs dažādas metodas, pieejas, taktikas, kā tu vari arī pat bez balss savākt bērnus mācību stundām.
Labākais paņēmiens, ko es esmu redzējis vienā konferencē, tagad darbnīcas vadītāji nevarēja savākt pieaugušas cilvēks, ja, ko viņi izdarīja, viņi vienkārši nosvilpās, un neviens no viņas to negaidīja, un viss uzmanība bija uz viņu.
Var? Mēs citas metodas piedāvājam skolotājiem, bet tur, protams, ir arī citi temati, kas ir vajadzīgs. Nē, mēs nemācām pedagoģijas vēsturi, viņi vienmēr, katrs dalībnieks ir aicināts paši lasīt, pētīt, bet tas nav nekas tāds, kas skolotājiem palīdzēs savā klasi, kurā notiek
mobbing. Varbūt radīs ilūziju par to, ka kaut ko saprot, bet īstenībā neko nevarēs pielāgot.
Absolūti, ne. Mums nav arī, mēs nepasniedzam arī profesionālo etiķetu un citas lietas, kas citās studiju programmās ir klātesošs, mums liekas, ka jā, mums ir jāizrevidē programma, tad mums ir jāatstāja tikai vieni tās lietas, kas man kā skolotāju padarīs kvalitatīvu. Lūk, un tad, kad beidzās vasaras universitātes laikā ir arī bērnu nometne, kad mēs iedodam tos jauniešus, kuriem ir zema motivācija, ir mācīšanās robi, dažādi iemesli dēļ, mēs iedodam tādu sūru skolu, kurā var trenēt to, ko es iepriekšējās nedēļās esmu apguvusi.
Jo, nu, kaut kas tāds grūtākā šeit vairs nebūs. Ja?
Tā ir tā doma, ka lai man nebūtu, lai mana ilūzija par skolu nesabruktu 2. septembrī, kad es sākšu vadīt savu stundu, mums tomēr ir jāiedod, nu kāda ir tā realitāte. Visi nebūs augsti motivēti, visi nebūs pašvadīti, un tāda būs tikai daži bērni tavā klasē, bet tur būs arī ļoti liels problēmas. Un tas, kas man vasaras nometnē vienmēr ir paticis, un es atrozu arī no sava iesaukuma, mēs bērnu nometnes beigās zvanījām vecākiem par katru bērnu, un parasti tie vecāki ir tie, kas saņem zvanu no skolas, ka bērns ir atkal kaut kādu blēņu izdarījis. Un tad, kad, bet tas mūsu uzdevums ir pateikt, ar ko tavs bērns ir bijis superīgs šajā nometnē, kas viņam ir izdevies, un parastās sarunas ir tāds nu, emocionāli ļoti pacelājošs, un vecāki arī saka, mēs par savu bērnu šitādas lietas nedzirdam.
Vai kaut kas slikts nav noticis, ja? Jūs tagad nemānaties, ja? Ka jūs gribat kaut ko noslēgt.
Tieši tā tas arī notiek, un tad, kad es zvanīju, es dzirdēju nāves klusumu otrā galā, un viņi gaidīja, nu, ko viņš atkal ir izdarījis. Nē, bet es runāju par to, kas tam bērnam.
Atrisināju vienādojumu fizikā.
un tas ir tas nu, pirmais brīdis, kur mēs, kā jaunie skolotāji, sastopamies. Šis ir tas, kādā veidā mēs ļaujam bērnam noticēt sev, bet viņam ir vajadzīgs arī vecāks viņam noticēt.
Bet arī tam skolotājiem ir jānoticēt sev, es pieņem, jā? Jo,
nu, to mēs saprast. Esam kārtīgi izdevējuši atlasē, visu, jā, ka, ja mēs redzam, ka tas būs skolotājs, piedodiet šķirotājs, kurš pateiks, ka šis var un šis vairs nevar, tāda skolotāja neienāks mūsu programmā. Tāda neienāks. Nu, lūk, un tad jau ir 1. septembris, kur viņi ar savu izdzīvošanas komplektu ir nonākuši. Tas nenozīmē, ka visi ies glūdi. Es domāju, man 1. septembris vēl aizvien bija kultūra šoks. Nezinu, kā Jānim un Kārlim, tas nav viegli. Bet no tā unikalitāte programmā ir tāda, ka katram skolotājam ir savs kurators. Kas dod svērot mācības stundas, kas dod brīnišķīgu atgriezinisko saiti, nevis kritizē, kas tev nav iznācis, bet zina, kas jaunajiem skolotājiem būtu jāzina pēc pirmā mēneša, kam svarīgākās lietas, kam mēs fokusējamies, nevis mēs triecam pa visu perimetru. Un tā tas kurators kopā ar skolotāju aug divus gadus kopā. Un tā ir programmas unikalitāte, atbalsta sistēma.
Kā jums gāja, Kārli, Jāni, kā jums gāja no sākuma? Es varbūt pat, ja jums nāk prātā, kad neveiksmi jūs esat gatavi pastāstīt, varbūt interesanti dzirdēt, jo īstenībā jau no neveiksmēm iemācās vairāk. Jūs varat izdomāt, arī tur nestāstīt visu pilnīgi.
Es apdomāšu par neveiksmi, bet tas, ko es par šo te vasaras nometni gribu pateikt, kas man bija ļoti nozīmīgi. Vasaras nometni nedod mindsetu. Šo te veidu, kā skatīties, un tik populārais ir, ka tā ir vecāka atbildība, tā ir paša bērna atbildība, bet nē, tas, kas notiek stundā, tā ir mana atbildība. Un tev stundā, nu, rīktīgi kaut kas ir aizgājis greizi, nu, nekas nav sanācis, un tajā nometnē saprot, nu, ka plānoja visu nakti nodarbību, izgāzies pilnībā, nekas nebija. Un pēc tam 40 minūtes izgāzies, un pēc tam 2 stundu laikā tā nodarbība visi tiek izķidāta, salikta kopā, kur tu stāvēji, kā tu runāji, ko tu teici, kur skatījās tas bērns, kā tu skatījies. Tu iemācies nolasīt visu telpu, nolasīt visus bērnus un saproti, kas būs pēc tava šī teikuma, kas notiks tad, un patiesībā tu iegūsi tādu nu, unikālu komplektu, kā strādāt ar jebkuru cilvēku grupu. Nu, ja tu vari savākt 30 bērnu klasi, tu savāksi jebkuru mazo darbu kolektīvu un tā tālāk. Un tas ir tāds nu, izcils treniņš un tieši ieraudzīt to, ka tas, ko es daru, ietekmē katru no tiem bērniem. Un es viņus varu izvilkt ārā katru no viņiem un dabūt pie tāfeles, ja es tā izvēlos, vai dabūt apgalvojumu pamatojumu pierādījumu visos viņu teikumos.
Mhm. Un te jūs arī tā sakojat līdz nu, burtiski tādam scenārijam, ko es tagad darīšu stundā vai...
Ar to tiek sākts. Tev vienmēr jāsāk ar kaut kādu scenāriju. Pēc tam tu, protams, esi spējīgs improvizēt, tikt galā ar visādām situācijām, bet vienmēr, nu, tas galvenais, ka tiek iedot sākumā, kā izveido šo scenāriju, kas jau paredz dažādas situācijas un kurš novērš iespējami izgāšanos.
Kārl, tev pieredze.
Jā, es sākumā gribēju pateikt par to pašu programmu, kad svarīgi pieminēt, ka iespējamā misija ir praksē balstīt izglītību. Jā, pēc 5 mēnešu apmācībām tā kā Ramona teica, tās mugursomas tev iemet jau skolā, kur tu strādā tās 15-20 stundas nedēļā jau. Un tas ir nu, tiešām praksē balsīt, un ir kurators, un tas ir tas svarīgākais. Es domāju, ka tas ir lielākais iemesls, kāpēc daudz jaunie skolotāji aiziet, ka nav šīs atbalsts. Un tas atbalsts ir ļoti liela daļa no iespējamās misijas programmas, tas ir šis kurators. Vēl skolā tiek piemeklēts mentors, kas arī ir ļoti svarīgi, lai tas nav tikai ķeksīšu pēc, lai tas tiešām ir cilvēks, pie kā to var iet jautāt. Ne par velti mēs skolēnam sakam, nav stulbu jautājumu, ja, jautājiet, un tā arī pat ir jābūt pirmā gada skolotājiem. Ej, prasī, lai tev ir kur, nu, kam prasīt, un jābūt tādam drošam cilvēkam, un lai tev ir labas attiecības. Bet jā, tie, nu, par atgadījumiem visādi, jā, es arī piekrītu. Man ir bijis tā, ka es mācu fiziku no 8. līdz 12. klasē, tas ir, nu, tāds daudz klases. Es mums sācu mācīt ne to, ne tai klasē, ne to stundu. Nu, tā kā 8. klasē sāku pēkšu mācīt 9. klasē, un tad tur paiet 10 minūtes. Un, viņi tā skatās, domāju, nu, kaut kas nav riktīgi, jā, un tad saprotu, ka nav īstā. Tās tēmas varbūt bija pat nedaudz kaut kur saistītas, bet, nu, nē, nebija īstās. Tā kā, nē, tie piedzīvojumi ir tas, un es gribu pateikt, nu, sevišķi jaunajiem skolā bija interesanti skolas solā, bet tikpat interesanti ir arī otrā puses solam. Un, nu, jā, skolotāja darbs ir tiešām ļoti interesants un nu, nekad nebūs garlaicīgi.
Es tam citu atcerējos savu neveiksmu, kā jaunam skolotājam. Mans ceļš sākās izglītībā pirms 10 gadiem. Un tā bija viena no manām pirmajām mācības stundām, kur man kuratori vēroja. Un Mērfija likums jau skaidri darbojās. Protams, tās ir stundas, kuras totāli izgāzos. Nekas no mana stundu plāna, nekas man neizdevās. Un tur lido papīri par gaisu, tur lido penāja pa gaisu, es esmu vienkārši
statuļi.
Nu, tas bija jaudīgi, un es redzu, ka, un es zinu, ka mans kurators visu dienu pavada manās stundās. Labi, bija stundas, kas izdevās, bet pirmā lieta, ko man kurators teica, es ļoti priecājos, ka es biju šobrīd, ka tev stundas gāja pa gaisu, jo es ieraudzīju to, ka tu brīnišķīgi spēji saglabāt mieru situācijā, kurā būtu likumsakarīgi, ka tas tā nenotiek. Nu, tā kā pirmā lieta, kas man likās, nu, man tagad pērtēs un Ramon, kā tev neizdevās, viņa pamana to, kas man ir izdevies. Un tad viņa sāka to arī to sīpoliņu mizot, kas notika stundā. Un tā man bija absolūti izgāšanās no stundas uz stundu ar šiem bērniem. Ar to es sapratu, ko man kurators palīdzēja arī ieraudzīt. Faktiski man pirmais semestris bija jāvēlta tam, lai es izveidotu attiecības ar skolēniem, jo klases, es biju tas skolotājs, kas strādāja arī ar izaicinošām klasēm. Un man patiesībā tas atbalsts bija tik labs no kuratora, ka es atradu formulu, kā strādāt ar ļoti sarežģītiem bērniem, no ļoti sarežģītām vidēm. Viņi man ļāva ieraudzīt, analizējot manas individuālās interakcijas ar katru skolēnu klasē līdz ar to caur. Un es varu palikt kā jaunais skolotājs, nu tie bērni šodien ar vienkārši drausmīgi un aiziet prom no skolas. Un tas būtu daudz vienkāršāk nekā tad, ja man ir kurators, kurš man spēja profesionāli vērot man mācības stundu. Un tas, pie kā es nonācu, es pilnībā mainīju telpas iekārtojumu. Man pazuda klases sākums un klases beigas, jo bērni bija iedibinājuši ģedavšinu pret mani, un tajā saprast, nu, kurš tā varēs. Un viņi zināja to, un es mainīju arī galdu izkārtojumu, līdz ar to tas viņa pirmais mūls un brīdis ir, ka viņi nesaprata, kur ir sākums un kur ir beigas, jo tie huligāni jau grib tajās beigās sēdēt, līdz ar to viņi īsti nesaprot.
Man ir asociācija, es vienreizi Vācijā bija aizbraucis uz dažām dienām, Minhenē tas bija, un viesnīca bija netālu no skolas, un tur iznāca, ka sabiedrisko transportu jāatgra skola, un ir cēk, kas notiek skolā iekšā, un tur bija viens skolotājs, man šeit tas bija viņš, un kaut kādu patsmetnieku, nu tas pats spēcīgākais vecums, ja tur kaut kādi 13 gadi, ja, tādi. Un klase bija tieši tā kā tu stāstīji izkārtot, nu viņa nebija tajā klasiskajā veidā, un viņš vienkārši sēdēja un stāstīja, un tie gandrīz vaļā mutēm klausījās, es domāju, ja var šitā tādā vecumā stundu novadīt, ja?
Jā.
Nu, tas ir spēcīgi, ja?
Un man bija tāfeli vienā pusē, ekrāns otrā pusē, tas nenozīmē to, ka viņi haotiski šādi, tu vienmēr var arī, nu, fokusēt vienu vai otru pusi. Es atteicos no skolotāja galda, man nebija mans postenis, un es sēdēju, mans galds bija jebkura brīva vieta, kas ir pie skolēniem. Es prezentāciju vadīju no telefona. Ja man vajadzēja slaidus pārslēgt, tad to es varēju atrasties klasē, kurā brīdī, un es pilnībā izjaucu viņu struktūru, kādu viņi ir iedibinājuši, un es varēju būt klātesoši. Tad, ja kāds jaunietis sāk dīdīties, es varu viņam vienkārši pieiet klāt un uzlikt roku ar to, ka es tevi redzu, viss. Un viņiem bija vajadzīga mana uzmanība. Un tā pirmo semestri mēs darbojāmies, līdz mēs nonācām līdz brīdim, kurā mēs varam ēst ābolus un reizē arī rēķināt sarežģītus uzdevumus. Nu, tik cieņpilns un ar uzticību pilns attiecības. Tas tam ir jāiziet cauri, bet to nevar izdarīt viens pats skolotājs. Tur ir vajadzīgs kurators, kas šo var palīdzēt atrisināt.
Kas iedod kaut kādu skatu no malas.
Absolūti, jā.
Ko jūs gaidat tagad? Kas būs tie cilvēki, kuri varētu pieteikties, jo tagad var mierīgi gadīties, un es ceru, ka tā gadīsies, ka kāds klausīsies šo radio nāba raidījumu zinātnes vārdā un domās, o, tas ir tieši man, bet vai es varu?
Jā, es teiktu, viens no nu, pirmajiem priekšnosacījumiem būtu ir parevidēt savus augstākās izglītības dokumentus, vai es esmu vispār STEM nozerē, tas būtu numur viens.
Nu, tad
Augstākā izglītība
dabas zinātnē, jebkurā?
Ir iegūts vismaz bakalaura grāds kādā no STEM zinātnēm. Mm-hmm. Dabas zinātnes, tehnoloģijas, inženieru zinātnes, matemātika. Un jā, kā tu arī teici, nav mērķis panākt, ka bioloģija var mācīt tikai un vienīgi biologus. Nu, protams, mēs skatāmies visus tos mācību priekšmetus, nu, studiju priekšmetus, kas tev ir bijis, mm-hmm. bijis universitātē. Tā kā tas ir numur viens.
Nu, došu vien fiziku varētu arī inženieris mācīt, vai ne?
Jā, protams.
Nu, esmu tāds piemērs, nesu tīrs fizikas, nu, RTU absolvents, un tā kā, jā, mm-hmm. droši.
Jā, un kādu programmu tu beidzi?
Es pat nezinu, vai tāda eksistē, es beidzu enerģētikas fakultātē, bija tāda programma vidzinātnes. Mm-hmm. Bet, nu, protams, fizika, jo RTU ir katrs otrais priekšmets, tā kā tas jau bija loģiski.
Un droši vien, ka matemātika jau līdzīga, vai ne? Neviens inženieris nevar bez matemātikas zināšanām.
Nu, tieši tā. Un es domāju, jebkurš inženieris var mācīt gandrīz jebkuru dabas zinātnes priekšmetu.
Jā. Un otra lieta ir, ja man ir vajadzīgā izglītība, otra lieta, es gribētu teikt, ka to, ka man ir jābūt gatavam intensīvi ieguldīties pirmkārt pašu izaugsmē divus gadus. Mums absolvent, mans teikt, tie būs divi grūtākie gadi tavā dzīvē, bet visticamākais arī paši labākie, jo man bija sajūta, ka tie pieci gadi tomēr ir sakoncentrējušies divos gados, jo tas, kas tiek investēts katrā dalībniekā, ir tas, ko visticamākais var cilvēks vispār sasniegt 5-10 gados. Tie cilvēki resursi, kas ir piesaistīti. Un tad, ja mēs attajam arī no egoistiskā skatījuma, kas ir ļoti ok, un tieši tā arī būtu jādomā par šo programmu, tas, ka man ir resursi un motivācija ieguldīties bērnos un jauniešos, lai viņus piesaistītu STEM. Man ir bijis brīnišķīgs skolotājs, kas man ir mainījis manu dzīves trajektoriju, un es gribētu būt arī tāds skolotājs, kas pievērš uzmanību šai nozarei un piesaista skolēnus. Varbūt tieši otrādāk, man nav bijis labs skolotājs, bet es tagad gribu kļūt par tādu, kas var palīdzēt citiem jauniešiem.
Un tad tu iekauli sev tajā skolotāju važās jau uz visu mūžu, kā tur ir?
Bažas ir tikai uz diviem gadiem.
Nē, nu, ok, es pārspīlēju. Bet.
Nē, tā atbildība ir uz diviem gadiem, un tā atbildība pēc diviem gadiem ir izlemt, vai es turpinu būt šajā skolā, vai es meklēju savu laimu kaut kur tālāk. Tas, ko mēs programmas otrajā gadā liekam iekšā, ir līderības attīstība, līdz ar to tas, ka mēs trenējam tev būt pārmaiņu līderim, vai tu esi skolā, vai tu esi kādā citā. Un tas, par ko parasti saku, nu jā, bet tie jaunie skolotāji pēc diviem gadiem jau aiziet prom. Mēs esam sekojuši saviem absolventiem no misijas dibināšanas brīža, un tie ir 15 gadi. 75% mūsu absolventi vēl aizvien strādā izglītībā, un tā ir atbilde, kāpēc ir vajadzīga atlase, kāpēc ir vajadzīgi tie 6 vai 10 cilvēku uz vienu vietu, kāpēc ir vajadzīgs izsvērt viņu motivāciju un viņu spēju mācīties intensīvos apstākļos. Un 50% vēl aizvien strādā skolā, kā skolotāji, direktori vietnieki vai direktori. Un tie pārējie procenti ir strādā privātajā sektorā, kas ir saistīti ar izglītību, kādā citā, citos projektos, bet vēl aizvien ir ciešā saistībā ar izglītību. Un tas ir ārkārtīgi augsts rādītājs.
Jā, un lai mēs raidījumu varētu tā eleganti nobeigt, nu, pēc tā scenārija, kas man ir uzrakstīts, nu, zināt, kā te jau var vajag drusku pieturēties pie tāda scenārija, vai ne? Ko jūs no savas pieredzes ieteiktu tiem, kas tagad domā, patiešām varbūt kaut ko tādu vajadzētu, nu, varbūt, ka nevajag teikumu noteikti sāk, nu, jā, ja jau tu tā domā, tad jau tu esi vien kā iekšā, bet kaut kādus svarīgos punktus, kas jums bija nozīmīgi un kas es pieņemu, ja ne izmainīt dzīvi pilnībā, tad ienes kaut kādas svarīgas spilgts krāsas un tagad jums šķiet, ka tas bija pareizi un labi. Jānis.
Man patiesībā tad ir pat diezgan viegli arī atbildēt. Mana pamata izglītība un pirmā profesija bija tieši saistībā ar medicīnu, psihiatrijā, ergoterapijā darbojos. Ekonomiski apsvērumu dēļ aizgāju uz privāto biznesu, turismas vadīja augstkalnu ekspedīcijas. Nav nekas egoistiskāks kā došanās kalnu virsotnēs. Un ekonomiski izdevīgi, jo hobiju var attīstīt un darboties, jā, un reizē sapratu, nu, ka citu cilvēku vešanu uz egoismu virsotnēm nav tas, ar ko es gribu darboties. Un ka es tomēr gribu kaut ko arī dot atpakaļ. Nu, tad otrs grāvis, nu, tad es ņēmu, iestājos iespējām misijā un kļuvu par skolotāju, lai es šiem te bērniem arī varētu dot atpakaļ kaut ko, nevis tikai savu egoismu barotu, bet un citu klientu egoismu barotu, bet dot kaut ko atpakaļ. Un nu, sapratu, ka patiesībā es esmu ļoti laimīgs, un ne, skolā es vairāk šobrīd nestrādāju, bet esmu izglītības sistēmā, es šobrīd priekš citiem skolotājiem veidoju materiālus, izglītības tehnoloģijas, un Latvijā nu jau gan daudz jaunieši ir būvējuši savus mikrosatelītus, veidojuši, šāvuši, laiduši, un parādīju, ka tā izglītības sistēma var būt savādāk, un es redzu, ka es tagad varu ietekmēt tiešām jauniešu izvēles un sāku no tikai priekš sevis un tagad redzu, kur es varu tomēr arī to ietekmu atdot atpakaļ.
Mm-hmm. Kārle?
Nu, man tas stāsts nedaudz savādāks bija tā, kad es strādāju, bet strādāju arī pa vasarām brīvprātīgo darbu, vasaras nometnē ar jauniešiem. Un tad tā doma iešāvās prātā, ja tas ir tas, ko man patīk darīt brīvajā laikā, varbūt ir jākļūst par pamat profesiju. Nu, tā sanāca, pieteicos iespējām visiei, izturēja atlasi, un kad tu iztur to atlasi, tad jau ir tāds, nezinu, kā to pateikt, bet tāda iekšēja tāda sajūta, nu, ja es izturēju šo atlasi, nu, tad ir jāturpina un jāiet līdz galam. Nu jā, un tā arī esmu nonācis šajā profesijā, un tā nekur diži tālu prom arī netaisos.
Ramon, tev noslēdzošais vārds.
Jā, un es arī runāšu, kā šobrīd nekā iespējamās misijas vadītāja, bet kā absolvente, un reiz arī mileniālis. Nu, nāc apgriezt pasauli otrādā kopā ar mums, pievienojies Crazy People kopienai, kas ir mainījuši savas dzīves trajektorijas no labi apmaksātiem darbiem privātos uzņēmumos, kļūstot par skolotājiem un tiešām sasniedzam katru bērnu.
Man klausoties visu šo, arī gandrīz vai sagribās izmainīt profesoru darbu universitātē pret skolotāju darbu, bet laikam tu bišķi pavēl to būs darīt. bet es teikšu paldies Ramonai Urtānei, iespējamās misijas vadītājai Kārlim Daģim, Jelgavas Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājiem. Un Jaunim Urtānam, iespējamās misijas absolventam, paldies jums, kas atnācāt un pastāstījāt par to, kā STEM mācību priekšmetu mācīšana skolā var tikt uzlabot, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka pēc tāda entuziasma, kā jūs to stāstat, un ne tikai stāstat, bet arī darat, tas arī soli pa solim notiek un notiks vēl labāk. Jā, un es esmu Ivars Austers, un paldies, ka klausījāties, un tad tiekamies atkal pēc divām nedēļām.
Paldies!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.